Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu, a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy, veden Duchem, přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal si ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům. Slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let, a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila. Chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se z Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.
Nacházíme se ve vánočním čase. V uplynulých dnech jsme si připomínali příběh Ježíšova narození. Dnes je ranní slovo věnováno tomu, co následovalo. Naším hostem je profesor Pavel Filipi. Proč vlastně, pane profesore, šli Josef s Marií a s malým Ježíšem do chrámu?
Vysvětlení toho podává sám evangelista Lukáš. Byl to předpis mojžíšského zákona, platný pro židovské rodiny. Ovšem, Lukáš zde kombinuje dvě ustanovení. Jednak zasvěcení prvorozeného Hospodinu, které se ovšem nemuselo konat v chrámě, a za druhé smírčí obřady matky poté, co po 60 dnech po porodu skončilo její očišťování od krve. Tak je to ve starém zákoně v 3. Mojžíšově. Toto se mělo konat v chrámu, ale zase nemusel u toho být ten novorozenec. Takže Lukáš tady provádí jakousi konstrukci z těchto dvou složek proto, aby mohl vyjádřit ten svůj úmysl a záměr, jak o tom ještě budeme mluvit. V každém případě šli do chrámu, aby učinili zadost tomu, co předepisoval zákon. A úplně na okraj bych zmínil jednu podrobnost. Zmínka o obětování dvou holoubat a dvou hrdliček naznačuje, že šlo o chudou rodinu. Protože standardní taxou byl beránek plus ty dva páry ptáků. Ale pro nemajetné už v zákoně je povolena výjimka, že stačí jenom ty dvě hrdličky a dvě holoubátka.
Text nám představuje Simeona, který očekával potěšení Izraele, jak se tady říká. A potom zde vystupuje prorokyně Anna, která zase oběhla všechny, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Tak co to bylo, ta očekávání?
Nejdříve Simeon. Simeon očekával potěšení Izraele. Očekával, že Hospodin splní všechna svá zaslíbení, uskuteční nápravu svého stvoření a nápravu svého lidu, porušeného nejedním hříchem. Já si myslím, že tito dva nebyli ve své době sami. Že asi neuděláme chybu, když si budeme představovat, že v té době žila v Jeruzalémě jakási komunita očekávajících. Možná, že k ním patřil také Josef z Arimatie, možná, že k ním patřili oba učedníci emausští, rozhodně k ním patřila teda ta prorokyně Anna. Nevíme, kolik jich bylo, nevíme, jestli byli nějak organizováni nebo ne, ale byli tu. Byl tu sbor čekajících, očekávajících, čekající církev, adventisté tehdejší doby. Počítali napevno s tím, že z lidského pokolení bude sejmuto prokletí hříchu, že bude sehnuta lidská pýcha, odstraněna lidská chamtivost, války a násilí a tak dále, co všechno se skrývalo pod těmi velkými zaslíbeními proroků. V pohledu evangelisty Lukáše je jakoby celé lidské pokolení rozděleno na dvě třídy. Těch, kteří očekávají a těch, kteří už na nic nečekají. Ty první nazývá chudými. To jsou ti, kteří strádají. Ti druzí jsou bohatí a o nich je řečeno, už mají své potěšení.
Tam je zajímavé, že ta Anna věděla, koho má obíhat, když jim zvěstovala o tom dítěti, takže oni se i navzájem znali zřejmě. Simeon dostal od Ducha Hospodinova zjevení, že nezemře, dokud neuzří Hospodinova Mesiáše. Tak jsme u té záhadné biblické postavy pomazaného, kdo to byl, jakou měli představu tenkrát o Mesiáši.
Obecně to slovo Mesiáš, pomazaný Christos řecky, znamená zvláštního pověřence, pověřeného zvláštními úkoly, vybaveného také k těmto zvláštním úkolům. A v průběhu času se ta představa samozřejmě měnila, vyvíjela a posléze se čím dál víc promítala do budoucnosti, do postavy toho posledního definitivního napravitele lidských pořádků. Toho, který přivodí zásadní obrat v údělu Božího lidu, jeho vnitřní náprava. Už to bude jaksi definitivní. A v této souvislosti se do této představy vkrádaly nejrůznější naděje. Bude to nejspravedlivější král z pokolení Davidova, nový Davidovec, již poslední Davidovec. Bude to vysvoboditel z útlaku toho či onoho, že v době Ježíšovy z útlaku Římanů. Bude to obnovitel spravedlivých pořádků v Izraeli, obnovitel zbožnosti zákona a tak dále. Těch představ bylo velké množství. Nevíme, jakou představu měl Simeon, jakou představu měla Anna, ale víme, že byli oba očekávající tohoto mesiáše.
No teď mi řekněte, proč vlastně Židé Ježíše nepřijali jako mesiáše? Čím on se netrefil do této jejich představy?
Pohledy na Ježíše v židovstvu tehdejším i v židovstvu dnešním jsou nejrůznější. Za obecně přijaté platí, ano, Ježíš byl Žid. To potvrzuje konec konců i ta naše dnešní perikopa. Rodina se zachovala přesně podle židovského zákona. Platí také, že svým vystoupením a svým učením připomínal jednoho z proroků izraelských. Ale těžko se Židé směřují s myšlenkou, že byl tím očekávaným mesiášem. Byl sice z rodu Davidova, to ano, ale tu očekávanou nápravu, například věčný mír, stav bezválečný, nepřinesl. A navíc skončil na popravišti. Mesiáš na popravišti.
Simeon tady o Ježíši říká, že je světlo, jež bude zjevením pohanům, a sláva pro boží lid Izrael. Takže tady se vlastně lidstvo dělí na dvě skupiny, na pohany a na Izrael. V čem je ta odlišnost Ježíšova poslání pro tyto skupiny? A má smysl do dneška to nějak sledovat? Ten Ježíšův úkol vzhledem k Izraeli a vzhledem k pohanům.
V tomto výroku, to je hymnický výrok, to je poezie, tady Simeon zpívá ten svůj známý hymnus, který se používá v denní modlitbě jako modlitba před usnutím. V tomto výroku přebírá starozákonní optiku. Izrael je boží vyvolený lid. A jestliže tento boží vyvolený lid dojde nějaké slávy, bude to světlem pro všechny ostatní národy, pro všechny pohany, chcete-li. Takto Izrael chápal svoji vyvolenost ve svých nejlepších tradicích a představitelích. Je to ku prospěchu ne na újmu, ale je to ku prospěchu celé lidské rodiny. Už v té epizodě o povolání Abrahama je to vyjádřeno. Je Abrahamovi řečeno, v tobě budou požehnány všechny národy země. Ty budeš požehnaný, ale budeš požehnáním. Tak to platí i pro celý Izrael. A v těch prorockých vizích se setkáváme někdy s tím obrazem, že přitažlivost toho náboženství izraelského bude taková, že ty národy se dají na pochod a budou putovat k Sionu, aby tam oslavovali Hospodina. Zdá se, že Ježíš aspoň z kraje svého vystoupení tuto představu sdílel, že jeho úkolem je způsobit nápravu Izraele proto, aby se stal tím magnetem, tím světlem pro ostatní národy. Později už v některých evangeliích je naznačeno, že ta Ježíšova mise se rozšiřuje i za obzor Izraele a potom po jeho zmrtvýchvstání se zvěst evangelia šíří už daleko mimo Izrael.
Tady je zajímavé, že Simeon nejenom žehná dítěti, ale říká něco i Marii a to se zdá být také takové prorocké slovo. Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Tak to je zajímavé, že Ježíš je znamení, kterému se budou vzpírat.
Ano, je tady jakoby anticipován ten další příběh Ježíšův. Že? Je zajímavé, že Simeon tady přestává zpívat a obrací se konverzačně k Ježíšově matce, oslovuje Ježíšovu matku. A předjímá při tom, co bude v životě toho dítěte následovat. Ten Ježíš nebude všeobecně akceptovaný, budou se mu spírat, budou na něj různé názory, do dneška jsou na něj různé názory, vyjdou na jeho různá smýšlení o něm, na jeho postavě a na jeho činech se budou lidé rozdělovat až tak daleko, že někteří usoudí, že je lepší se ho zbavit. To jsou ty dramatické stránky toho Ježíšova příběhu, které tu nějakým způsobem Simeon chce také vyjádřit. Snad v navázání na některá místa z proroku, například z proroka Izajáše, kde o Hospodinu je řečeno, že bude jednak svatý, jednak kamenem úrazu, o něj se bude zakopávat. Takže celá ta dvojznačnost toho budoucího Ježíšova vystoupení je tu jakoby v kostce, ve zkratce vyjádřena. A pokud jde o ten meč, který pronikne Marijinu duši, no, kdybychom chtěli psychologizovat, a tady myslím, že můžeme právem psychologizovat, tak by to mělo znamenat, že Maria bude ve svém vnitru rozpolcená mezi láskou matky k synu a úctou, respektem k jeho poslání, které matce syna posléze vezme.
V dnešním vánočním pořadu Ranní slovo si povídáme s Pavlem Filipem o mesiášských očekáváních Ježíšových současníků. Těmi současníky byli lidé, kteří byli jiní než jsme my, žili v jiné době, měli jiné představy a jiný kontext, i náboženský, společenský. Ale přesto, co byste řekl, že máme společného se Simeonem a s Anou?
Ano, byli úplně odlišní, ale jestli platí o těch obou postavách to, co jsme před chvilkou řekli, že patřili k těm, které očekávali potěšení izraelské, záchranu Jeruzaléma, vykoupení Jeruzaléma, že patřili k té komunitě očekávajících, nikoli již spokojených a uspokojených, pak se klade otázka, zda my dnešní křesťané ještě něco nového v příběhu boží spásy skutečně čekáme. Nebo už máme za to, že všechno už je naplněno, všecko už máme, budoucnost je nyní. Což se nám nejrůznějšími způsoby veřejnými sugeruje, že ta budoucnost už je nyní, ten vrchol je právě teď, když žijeme. Proto já si myslím, že je cosi hluboce moudrého a významného v tom, že křesťanská tradice mluví o dvojím příchodu Mesiáše, tom, který přišel vstupem Ježíše Krista do světa a tom, kterého očekáváme na konci času. Přijde soudit živé i mrtvé, jako bychom žili ve dvojím adventu. očekáváme toho, který již přišel, ale který ještě přijde. Toto rozprostření, které vylučuje každou závoru, každou uzávěru směrem k budoucnosti, to je velmi typický a velmi blahodárný rys křesťanství. A je otázka, jestli my, dnešní křesťané, se stavíme po bok tomu Simeonovi a ani v tom očekávání těch věcí, které neznáme, oko nevídalo, ucho neslýchalo, na srdce lidské nevstoupilo.
Mě vždycky tady ta Anna tak velmi zaujme tím, že ona je označena slovem prorokyně, tak obecně se má za to, že proroci skončili Malachiášem a Jan Křtitel už byl spíš taková výjimka. A najednou je tady prorokyně ještě z pokolení Ašer. To pokolení zaniklo při obsazení severního Izraele a Sýrií. Navíc ta Anna je taková zvláštní, protože ona žila velmi extrémní život. Ona sloužila Hospodinu modlitbami a posty.
Anna je nepochybně uvedena na scénu proto, aby vedle mužské postavy tady byla ještě zástupkyně ženské části lidstva. Z toho, co se o ní praví, soudíme, že zřejmě patřila k jakémusi personálu chrámu, k jakési skupině chrámových panen či vdov. Mimochodem, podle jedné legendy do této skupiny patřila i Ježíšova matka původně. A ty tam setrvávali v chrámu a konali zbožné skutky, vy říkáte posty a modlitby, nebo to je tady řečeno. Já si nemyslím, že to jsou nepraktické úkony. Ve východním křesťanství pravoslavném žije přesvědčení, že mniši, mněžstvo, které se věnuje modlitbám a postům, koná velmi praktickou službu pro celé lidstvo, protože zvyšuje úhrnou hladinu dobra ve světě a tím jakoby zadržuje Boží trestající ruku.
No tak ta Anna nám tady ukazuje, že Hospodin to ocenil, tak na tom zřejmě něco bude. Ale tady jsou vůbec takový zvláštní lidé. Celý ten příběh začátku Evangelia nám představuje Jana Křtitele a jeho rodiče, Josefa s Marií. Teď jsou tady tyto postavy a i ty, které nejsou jmenovány. Mám takový pocit, že jako kdyby chtěl ten Lukáš ukázat, ano, tady byla připravená půda, tady byli lidé, kteří očekávali toho, kterého Hospodin v pravou chvíli poslal.
Ano, to jsme řekli hned na začátku, to byli ti očekávající, kteří v tom narozeném dítěti naplnění své touhy postřehli. Oni by nebyli jediní, Lukáš chce říct, oni byli první, pak přijdou další. A někteří ho přijmou, někteří ho nepřijmou. Už jsem se zmínil o tom, že Lukáš pokládá to bohatství v tom nejširším slova smyslu za jakousi překážku toho přijetí Ježíše za spasitele Mesiáše, přimknutí se k němu, ale tyto dvě postavy, ano. Já bych rád ještě ale zdůraznil, že v této scéně je zvláštní rys setkání. Setkání nového se starým. Představme si to, jsou to dvě postavy nad hrobem, tak říkají, ve vysokém věku. A pak je tady ten novorozenec. Jsou tady představitelé té starozákonní církve. A je tady ten narozený Mesiáš. A teď dochází k setkání, nejen k setkání, nejen ke konfrontaci, ale je tady řečeno, že ten Simeon to narozené dítě vzal do náručí. Přijetí a prostoupení toho starého věku a nového věku.
No tak to je přece klasicky ukázána nám Marii, která svým chvalospěvem ukazuje taky, jak hluboce vyrůstá z té starozákonní tradice a ona přece dala tomu Mesiáši část ze sebe. Pane profesore, mě teď ještě zajímá jedna věc. Tady byli ti očekávající, ale pak tady byl ten zbytek. Možná, že i o letošních Vánocích zazněla píseň od Spirituál Quintetu někde v rádiu Spí Jeruzalém. Jeruzalém spal, ti lidé možná nic neočekávali, možná si toho vůbec nepovšimli, světové dějiny to nakonec vůbec nezaregistrovali, že sem přišel někdo důležitý. Tak to vlastně se stále opakuje, tato situace.
Ano, ten příběh ovšem v tom pojetí evangelisty Lukáše je teprve na začátku. Ten Ježíš bude působit ještě jako dospělý, kázat, uzdravovat a tak dále a bude získávat stoupence a ty, kteří v něj uvěří ještě i nad rozměr tohoto prvního setkání se Simeonem a Anou. A pochopitelně i po jeho odchodu ze světa, že ta zvěst se bude šířit a bude získávat nové a nové. Já nevím, kolik je dneska na světě těch, kteří přijali Ježíše Krista vírou, přivinuli ho ve své náruči. Tu statistiku nikdo neudělá, ale rozhodně je jich víc než ti dva.
Takže ten příběh vlastně pokračuje dodnes.
Ten příběh pokračuje dodnes, ano.